dzirks delīte maza, pielēca kājas un braši teica, tad, kad liela būs izaugusi, pasaulē nebūs tad nemālas.
Es ceļos